مایر که مقاله هرگیسه عاصمت دمامول کسومالی لان عبدکرین احمد موجا یا کرمری و دولا با کیلومتر آه اولگی هرگلی حافظ دلا بدجه حی مقاله هرگیسه تو قم مقاله هرگیسه یا وجود مهد علی شعب که هرگیسه سیدا وجا قیب قاتن اسمها وددان و قیب مهم اکه قادن ایساب بلع دا عاصمت دمامول کسومالی لان وحنا شعب کسومالی لان و وجود باقی نه امید و بان سیدا وجود مالکشان لحاین دل کودا
ایامون با کسوریکتی مان تنها لبدی کیلومتر و انت قبتن وأن موقتين أدان شغدهم وين ده مرصارد على قمر لهين إنك فول حمان لايد باقب سنتي وح إنه واركيان إن دال وين السعوده دال إسكاشيا ودك ريح إس إسكاشان يان كمها يسوها يستان اسمها مقالة ده تيتهاين إنه كم مشقولانة تاوي هرمر يوحوض قبسي هي مقالة ده إنه وينه لسانه وينه أقولانه إني مقالة عاصمة ده تهاي أول ودلي هي أورير سومالان أطلنا كده حيسا سومالي أطلنا إنه باغنيني مادان هو أي دجان هو أي مال قشدان هو أي نقولان ولا دان الرياض وساسوي مقالة دا قروح دا بدن أي ونكسن أي سكت دارير سومالان سومالي أطلنك في لندن تا أي نددال كيدي يدسمه دي ودنا تتكون والله بقون نكون مشغول سن إنه وحلاله iyo in ku mashquulsan horumar iyo halka la joogay in laga dhaqaaqo oo la tago meel inoo calaamadsan oo meel aad u fog ah waayo Hargeysa inaynu u astayno inuu noqoto caasimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u baahan tahay juhdi aad u farabadan waxay u baahan tahay lacag aad u farabadan adduunkuna waa inay xaqraday oo niman inay wax inala qabtaan sanadka maanta horan inoo lamay soo qaban imkana diyaar u amaaha laakiin dadka reer Soomaaliland haday midoobaan oo walaalo noqdaan oo ay saqbalaan oo ay magaaladooda ka go'naatay inay dhistaan maalin maalmaha kamid adduunka waxaan ku oran doonaa tan waa nala dhisi weydeen anagu adduunka kamida laakiin intaanu isku tashanay ayaanu dhisanay oo qurxisanay oo caasimad tahay halkaynu doonaynaa inaynu nin yiri adduun baanu faanayaan oo wax qabsaday oo bariye iska daayay halkaa waxaynu ku dul taaganay waxa weeye cashuurteeni gudiga horumarinta degmada labada degmada koostiga Axmed Dhagax dadaalkii bixiyeen aan hay'adina marti wadooyinka baabuurtooda inayna siiso ciidda dhigto in dawladdeenii hoose daamurkii saarto marka la isu geeyo waa cashuurteen weey wax lagu faana weey wadan lagu qorimaayo boor la yiraahdo Hiblaaya maalgelisay ummada dhisatay ummada iskale xoogeeda iyo cashuurteeda iyo garashadeeda iyo aqoonteeda ayay ku dhisatay